I dobrodošli u najnovije izdanje Utopije radija B92. Ostalo je još da se u časovima, ne u danima, broji do nastavka zakazanih razgovora u Parizu, nastavka onih iz Rambujea o budućnosti Kosova. Za sada svi sagovornici ove emisije, kao i brojni drugi sagovornici naših informativnih emisija, nemaju jasnu prognozu šta će se zaista dogoditi u Parizu, hoće li biti potpisan sporazum, hoće li biti razdvojen politički deo sporazuma od onog vojnog, odnosno od onog koji je vezan za implementaciju sporazuma, kako će konačno ponašanje, odnosno konačan odgovor zvaničnog Beograda, kao i predstavnika kosovskih Albanaca, odnosno vodećih struja unutar takozvane oslobodilačke vojske Kosova, biti i zbog čega su se pričali priče da će oni ranije potpisati sporazum, odnosno imali osnova u tim spekulacijama. Biće neke od tema današnje emisije u kojoj će govoriti međunarodni posrednici Christopher Hill i Wolfgang Petrić, te Tony Lloyd, ministar u britanskoj vladi zadužen za odnose sa inostranstvom, kao i Vuk Drašković, potpredsjednik Savezne vlade i lider SPO-a, predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica, ekspert za međunarodne odnose Međunarodnog instituta za politiku i privredu u Beogradu, dr. Predrag Simić, kao i naš kolega Nenad Zafirović, dopisnik agencije Fonet iz Vašingtona, i naš novinar Antonela Riha iz Prištine. Za početak, u osvrtu na ono što se dešavalo uoči ovog nastavka, a vezano je naravno za prvu rundu razgovora u Rambujeu, tačnije za ono što je saopšteno posle prve runde. Naime, državna delegacija, kao što se sećate, tvrdila da je u 7 sati uveče, poslednje večeri, dakle, uoči završetka razgovora u Rambujeu, dat plan o kojem nije bilo govora, u kojem se pominju predsjednik Kosova, Ustav Kosova, Ustavni sud Kosova, Vrhovni sud Kosova i volja naroda posle 3 godine. Te tvrdnje u ekskluzivnom intervju za Utopiju radija B92 ovako je komentarisao Wolfgang Petrić, evropski medijator.
Ovo je u potpunosti netačno. Reč predsjednik Kosova nalazi se čak i u principima kontakt grupe o kojima se ne pregovara. Dakle, srpska delegacija od samog početka znala, na primjer, da će termin predsjednik Kosova biti deo sporazuma, i to je nešto o čemu se nije ni pregovaralo. Oni su to morali da prihvate, što su očigledno i učinili svojim dolaskom u Rambuje. Pitali smo gospodina Petrića da li je, kada i na koji način taj papir postao zvaničan dokument kontakt grupe, budući da je iz državne delegacije u više navrata saopštavano da to kontakt grupa nikad nije usvojila. Sve u svemu, ovo je bio proces koji je trajao tokom 17 dana, koji je u potpunosti prihvaćen od strane kontakt grupe, osim poglavlja 2 i 7, prema kojima Rusija ima rezerve, sve dok ne bude postignut dogovor o pitanjima vojne implementacije sporazuma između Jugoslavije i kontakt grupe. Upitan kako onda tumači ipak srpske tvrdnje da je zaista posljednjeg dana, što bi rekli u predvečerje Rambujea, odnosno završetka razgovora u Rambujeu, dat potpuno novi plan koji nema veze uglavnom sa onim o čemu je prethodno bilo reči, gospodin Petrić je rekao. Ja to zaista ne mogu da objasnim, zato što se čak i u pismu koje je srpska delegacija napisala na kraju konferencije u Rambujeu, kaže da je Jugoslavija spremna da razgovara o vidovima implementacije sporazuma iz Rambujea. Dakle, u vreme kada su pisali to pismo, oni su se saglasili sa političkim delom sporazuma i očigledno je da su za njega znali, jer drugačije ne bi mogli da napišu to pismo. O tome da li je nešto rađeno iza leđa državne delegacije Srbije, Tony Lloyd u ekskluzivnom intervju za Utopiju kaže.
Nema sumnje da su pregovorači iz Beograda učestvovali u svakom delu mirovnog dogovora tokom pregovora u Rambujeu. Od tada je predsjednik Milošević razgovarao sa nekoliko posetilaca na visokom nivou, uključujući i gospodina Holbruka. Ne mislim da se iko može poželiti. Konsultacije su trajale stalno kako bi se obe strane držale u toku oko toga kakve su ponude na stolu. Pravo pitanje jeste sledeće: postoji li volja da se postigne mirno rešenje? Ako toga ne bude, znaćemo da je izbor usmeren ka nasilju i konfrontaciji. To ne može biti u interesu Srba, ali ni Albanaca.
Tony Lloyd smatra da se radi o pokušaju Beograda da se sakrije iza tvrdnje da se radi o promenjenom dokumentu.
Well, I don't think we could accept that there is fundamental problems for Belgrade in...
Mislim da Beograd ne bi smeo da ima problema sa dokumentom koji je na stolu ako namerava da ispruži ruku i dohvati mir. Ako hoće izgovore za konfrontaciju, neka im bude, ali to je put ka nasilju. Mislim da je NATO spreman da reaguje ako je to jedini način za zaustavljanje nasilja na Kosovu i sprečavanje katastrofe.
O izmenama koje su se dogodile u poslednji čas u Rambujeu, da li bez znanja srpske delegacije ili ne, u intervju za Utopiju Vuk Drašković kaže.
Gospodin James Rubin je priznao preko CNN-a da su zaista zadnjih 48 časova izvršene neke izmene u tekstu političkog sporazuma. I on je to priznao odgovarajući na moj intervju na CNN-u da su preko noći unete neke odredbe koje dozvoljavaju ulaz na mala vrata referendum Albancima nakon 3 godine. Znači, neke izmene su sigurno vršene. Bez saglasnosti naše delegacije, bez njenog znanja i bez saglasnosti ostalih članica kontakt grupe. To apsolutno tako ne može. A što se tiče predsjednika Kosova, ukoliko bude zaista tekstom sporazuma to u detalje zagarantovano ono što gospoda Hill i Petrić tvrde da je već u sporazumu, da postoji paralelni sistem unutar kosovske autonomije i da Srbi, Goranci, Turci, Muslimani, Albanci katolici, Albanci pravoslavni, svaki pojedinačni građanin Kosova koji hoće da bude deo Srbije, njenog pravnog i državnog organizma, je zaštićen tim sporazumom da ostvaruje ta svoja prava, onda me baš briga hoće li biti Vrhovni sud Kosova, hoće li biti predsjednik Kosova, da li će mačka biti bela, da li će mačka biti crna. Važno je da je srpski narod i da su svi oni koji su za Srbiju izvan domašaja te mačke. To je demokratija. I ako to bude obezbeđeno tekstom političkog sporazuma, onda je sve u redu. Što se tiče referenduma i one odredbe gde su na mala vrata progurali referendum, oni su progurali nešto što pravnici zovu suva voda ili drveno gvožđe. Na nivou principa jasno stoji, nema nezavisnog Kosova. A onda proguraju ispod žita mogućnost da posle 3 godine bude referendum o nezavisnom Kosovu. Dakle, referendum o onome čega ne može biti. Prema tome, ta odredba mora da leti napolje i ja sam siguran da ona će da leti napolje.
Drašković kaže da je za uspeh daljeg toka pregovora neophodno razdvojiti primjenu sporazuma od postizanja političkog sporazuma i da prvo treba, dakle, naći političko rešenje. Uz dobru volju sve se može postići, odnosno plan koji je u opticaju može se poboljšati, jer u istom, kako tvrde posrednici Hill i Petrić, postoji mogućnost, odnosno omogućava se paralelni sistem u okviru autonomije kosovske, kaže Drašković. A upitan da li će to biti prihvatljivo i za državnu delegaciju kao što je za njega, Drašković je odgovorio.
Naša državna delegacija je u tom smislu podnosila i amandmane u Rambujeu i sada je podnela određene amandmane na ovu predloženu varijantu političkog sporazuma. Od nas se zahteva sada, i to pod raznim pretnjama, da hitno organizujemo svadbu. Odnosno da prihvatimo primenu političkog sporazuma, a niko nas ne pita hoćemo li da prihvatimo taj politički sporazum. Ja moram da kažem, i to sam rekao gospodinu Hillu i gospodinu Petriću, izvinite, ja sam vas dobro saslušao, vi ste tu mladu, mnogo nafalili, ja kad sam je kasnije dobro zagledao, nije ona tako lepa kao što vi pričate, ona je na momente veoma ružna, jer na momente Kosovo dobija po tekstu političkog sporazuma atribute Treće republike, a na momente nije uopšte ni žensko, jer tekst političkog sporazuma na trenutke dobija atribute nezavisne države. Prema tome, potrebne su tu određene hirurške intervencije, šminke, popravke na toj nevesti, i kad bude lepa, kad bude odevena u svim detaljima, u skladu sa 10 principa kontakt grupe, mi Srbi ćemo se oženiti njome, prihvatit ćemo taj politički sporazum i odmah ćemo pristupiti dogovoru o svadbi, najboljoj svadbi, najefikasnijoj, onoj koja neće ugroziti primjenu sporazuma i svadbi koja neće ugroziti naše nacionalno dostojanstvo ni suverenost.
Kad je reč o formulaciji koja stoji u predlogu sporazuma, a koja glasi volja građana, odnosno uvažavanje volje građana nakon prelaznog perioda od 3 godine na međunarodnoj konferenciji o Kosovu koja bi, dakle, posle prelaznog perioda bila održana. Pitali smo gospodina Hila, znači li to referendum kao što ga uglavnom svi, a ne samo kosovski Albanci, tumače?
Šta hoćete da kažem, osim da je to klauzula koja je veoma pažljivo napravljena i koja ne šteti poziciji bilo koje strane?
A evo sad nam je drugi posrednik, Wolfgang Petrić, rekao o tome da li pominjanje volje naroda znači referendum. To sam proučio veoma pažljivo. Volja naroda znači demokratske izbore, volja naroda bi također mogla da znači referendum i sve ono što volja naroda može da izrazi na demokratski način. Ali ono što je važno jeste da je to deo, ali da to nije pravno obavezujuće. Dakle, u svakom demokratskom društvu jedna pokrajinska vlada može da izađe i kaže mi želimo referendum o ovom ili onom pitanju. Međutim, značaj takvog referenduma je u tome što u ovom sporazumu on nije pravno obavezujući. Naprotiv, u ovom sporazumu čak se kaže da amandmani na sporazum moraju biti prihvaćeni jednoglasno. Kada god je reč o referendumu, čak i ako ga traži srpska strana, a albanska to ne prihvata, to nije pravno obavezujuće. To sa sobom ne nosi posljedice. O tome da su pojmovi koji se pominju u predlogu sporazuma kao što su predsjednik Kosova, Ustav Kosova, Vrhovni sud Kosova, Ustavni sud Kosova, kao i volja naroda, u protivnosti sa principima kontakt grupe koji osim teritorijalnog integriteta predviđaju i suverenitet Srbije i SRJ, Wolfgang Petrić ovako odgovara na pitanje, dakle, kako je moguće spojiti principe kontakt grupe i ovakve pojmove. To nije tačno jer se pre svega teritorijalni integritet i suverenitet Jugoslavije pominje u ovom sporazumu nekoliko puta. To se čak pominje i u Ustavu Kosova, tako da je to najviša moguća garancija da će Jugoslavija zadržati svoj teritorijalni integritet i suverenitet. Zbog toga ja ne razumem zašto se srpska strana tome protivi. Čak i Albanci moraju da prihvate, iako je to za njih teško, da u njihovom sopstvenom ustavu postoji odredba o prihvatanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Jugoslavije. Na podsjećanje da među protivnicima ovakvog sporazuma kojih ima i van Miloševićevih redova postoji uvrženo mišljenje da se i ocena da se ovakvim sporazumom Kosovo omogućava da postane država nad državom i da će imati jurisdikciju poput Republike u Federaciji, Wolfgang Petrić o tome kaže. Reč je o fino podešenom i dobro izbalansiranom sporazumu koji uzima u obzir političku realnost na Kosovu. Ovo znači da Kosovo neće imati sva prava koje je imalo prema Ustavu iz 74. godine, zato što je sada 99. i mi ne bismo željeli da Ustav Kosova bude komunistički. Mi za Kosovo želimo demokratski ustav kao i demokratske institucije. Pored toga, to neće biti Treća Jugoslovenska republika jer se Crna Gora ovome protivi, a mi smo naravno veoma osjetljivi kada Crna Gora izrazi svoje neslaganje. Mi ovo uzimamo u obzir i postoje elementi za regulisanje autonomije koji su u skladu sa modernim kretanjem u Evropi i ovo će biti najviši standard prava etničkih zajednica u čitavoj Evropi, što je bila i želja srpske strane. Mi smo prevalili veoma dugačak put u ubeđivanju kosovskih Albanaca da će Kosovo morati da bude multietničko bez favorizovanja i jedne od nacionalnih zajednica. The ethnic communities in Kosovo. Posrednika Kristofera Hila pitali smo da li se iz aktuelnog teksta sporazuma može izvući mogućnost paralelnog sistema u okviru autonomije, odnosno, kako to gospodin Drašković kaže, da se srpski zakoni koriste, odnosno da Srbi i lojalni Albanci i ostali građani Kosova koriste srpske zakone, a da se budući odnose na Albance. Dakle, na to pitanje Hili odgovorio.
To pitanje se tiče sistema sudstva koje tretira primjenjivanje zakona na Kosovu i izgled sudskog sistema. Mislim da je na tom planu napravljen značajan napredak i da će zakoni funkcionisati. Mislim da postoji previše brige oko toga kako će se zakoni Republike Srbije primjenjivati u pokrajini kada je jedan veliki broj njih identičan. Opet, neki ljudi pokušavaju da razmotre pitanja suvereniteta i da smisle kako bi obezbedili da Kosovo ostane u zakonskim okvirima Srbije. To nas vraća natrag. Imamo plan za značajnu autonomiju Kosova i mislim da će taj koncept predvideti adekvatan okvir pravne zaštite za sve nacionalne zajednice. Prema našem nacrtu, svaka nacionalna zajednica će moći da se osjeća veoma komotno. Što se tiče Srba na Kosovu, mislim da mogu da se osjećaju bezbedno jer će moći da kažu da jesu u Srbiji.
A o tome kakve su garancije za kosovski Srbi i građane lojalne državi Srbiji na Kosovu nakon eventualnog postizanja i primjene sporazuma, Wolfgang Petrić ističe. Uzeli smo u obzir situaciju na terenu, odnosno to što nema poverenja između Srba i Albanaca i zato smo obezbedili pravni sistem koji o tome vodi računa. Prema tome, svaki Srbin koji želi može svoja prava da ostvaruje kroz srpske institucije, a ne kroz novooformljene kosovske institucije. Vodili smo duge diskusije sa pravnim ekspertima obeju strana uz pomoć naših pravnih eksperata iz Sjedinjenih država i Evrope. Verujemo da smo našli model koji zaista vodi računa o svim potrebama ljudi kojih se tiče, dakle i kosovskih Srba i kosovskih Albanaca. Budući da se uoči za ponedjeljak u Parizu zakazanog nastavka razgovora o Kosovu, brojni predstavnici ovdašnjih političkih stranaka odlučuju kad je reč o načinima za pomak u pregovorima za razdvajanje političkog od vojnog dela sporazuma, pitali smo Vuka Draškovića hoće li kontakt grupa na to i pristati.
Ovo je logika, ovo je normalan put, ovo je jedini put. Kako da se pristane na primjenu političkog sporazuma, a nije postignut politički sporazum? Ili kako da neko sada preti Srbiji, ima da potpišete ovaj loš politički sporazum, kojim je Kosovo na momente treća republika, a na momente je nezavisna država, imate da venčate ovu rugobu od žene, inače ćete biti bombardovani. Pa bombarduj bre, neću bre ovo da venčam, ne valjamo ništa. Popravite da liči na nešto, da liči na ženu.
S obzirom na više puta istaknutu tvrdnju da je na kraju iz Rambujea na pregovarački sto stigao papir o kome se prethodno nije pregovaralo i koji je mnogo lošiji po srpsku stranu nego što je to bilo na početku razgovora u Rambujeu, pitali smo gospodina Vojislava Koštunicu da li, s obzirom na takav stav državne delegacije, ona treba da nastavi da insistira na tome da ne želi da raspravlja o tom papiru ili da pokuša što je u njenoj moći da uradi kako bi sadržinu toga popravila.
Mislim da treba težiti da se taj papir promeni, da se promeni u jednom suštinskom smislu reči kakav jeste. On pod firmom takozvanog visokog stepena autonomije nudi kosovskim Albancima visok stepen državnosti koje oni u potpunosti, u celovitom obliku mogu da realizuju za 3 godine. Prema tome, taj papir treba napadati u svim njegovim detaljima, ali čini mi se da čak i ta zamerka državne delegacije Srbije vjerojatno se može dokazati da je u posljednjem trenutku došlo i do razlika u ponuđenom dokumentu u odnosu na onaj o kome se prethodno razgovaralo, jednostavno pada u vodu pred činjenicom da je državna delegacija Srbije činila niz različitih nepovezanih, u mnogo čemu spornih ili kontraproduktivnih poteza i pre konferencije i na samoj konferenciji. Na kraju krajeva treba se setiti da je državna delegacija Srbije u jednom trenutku naznačila da je za nju prihvatljiv politički deo sporazuma ili da je u osnovi prihvatljiv politički deo sporazuma, a da je ono što je sporno jeste isključivo dolazak NATO snaga. Dakle, prihvaćeno je jedno političko rešenje koje je po meni vrlo nepovoljno. Onda, kada je delegacija Srbije postala svesna unutrašnjih razloga ili unutrašnjih podela unutar kontakt grupe i teškoća sa kojima se suočava američka diplomatija, ona je zauzela i jedan otporni stav i prema ovom političkom delu sporazuma. Ali čini mi se da značaj tih podela je onda u jednom trenutku počela potpuno nekritički i nerealno da preuveličava. Jednostavno, vrlo, vrlo je opasan taj triumfalizam koji se video pred kraj konferencije u Parizu i koji se također vidi sada u režimskim medijima u Srbiji. To što su stvari u jednom trenutku možda nama krenule na ruku, krenule su ne zbog politike koja je vođena u Beogradu, već politike koja je vođena u Vašingtonu i neusklađenost između te politike i politike drugih zemalja članica konta grupe i velikih razlika koje postoje među samim kosovskim Albancima, ali jednostavno tu činjenicu ne treba preuveličati i ne treba se zanositi time da će stvari već biti rešene zbog toga što na drugoj strani postoji eto sukobi, neusklađeno stavo i tako dalje.
A kako konkretno treba odgovoriti na ono što je u ovom trenutku ponuđeni dokument?
Tome treba suprotstaviti jedan predlog koji je razuman, koji ne prekida svaku vezu na kraju krajeva sa nekim od ideja ili da tako kažem retorikom ovoga predloga konta grupe, ali se suprotstavlja jednom vizijom, jednim rješenjem kosovskog pitanja na jedan način na kojem Kosovo zaista ima visok stepen autonomije unutar Srbije, ali pritom nije izvan Srbije. Dakle, izaći sa jednim pozitivnim protiv predlogom umjesto ove stalne kritike koja je u posljednje vrijeme pravno utemeljena, ali ne znači ništa. Mislim, vrijeme za tu kritiku je bilo pre godinu dana ili pre više godina. Sada se mora odgovoriti nečim konkretnim. Mislim da na našoj strani toga nema i da ako je naš odgovor na ovaj nesumnjivo nepovoljan i štetan sporazum, ako su naš odgovor ideje kakve su sadržane u takozvanom Milutinovićevom planu, onda se ta stvar kad tad za Srbi inače teška neće po Srbe dobro završiti.
A na pitanje šta bi učinio da je u ovom trenutku onaj koji donosi odluke o tome šta dalje i da je u delegaciji Srbije, dr. Predrag Simić ističe.
I ja bih pre svega tražio ona rješenja koja možda u ovom trenutku ne bi čak toliko ni bila atraktivna, ali koja bi imala jednu perspektivu da rasterete zemlju i sankcija i izolacije i da je vrate u međunarodnu zajednicu i da je otvore prostor za konačno jedan normalan demokratski razvoj u kome bi se onda posle 3 godine i mi mogli naći u drugoj situaciji. Da razmišljamo kakvu Srbiju i Jugoslaviju želimo da izgledamo za 3 godine i u kakvoj Srbiji i Jugoslaviji će Kosovo biti rešivo, odnosno kakva Srbija i Jugoslavija neće biti kandidat za raspadanje, za secesije, za podele. Pa da onda u jednom takvom kontekstu potražimo neko rješenje. Ajde da onda kažemo da sve što postoji u bilo kojoj postojećoj evropskoj autonomiji važi za nas. Da su to Olandi, da su to Tiroli, da su to Severne Irske ili bilo koji od ovih funkcionalnih modela, u redu. Ali isto tako, ako su sve te autonomije bile uspješno rešavane, bar one koje su bile uspješno rešavane, samo u kontekstu evropske integracije, onda da kažemo, ok, mi možemo prihvatiti mnogo toga, i napraviti novog kompromisa, ali samo ako nam se za uzvrat daju iste one garancije koje su omogućile da Italija i Austrija reše pitanje Tirola onog trenutka kad je Austrija krenula u Europsku uniju ili bilo koja druga zemlja. Prvim rečima, ja ne vidim, bez obzira na žrtvu požrtovanje, bez obzira na naše epske tradicije, na naš već, kako kaže, taj legendarni istorijski patriotizam, dugoročno interese Srbije i Jugoslavije, bezbednost, integritet, suverenitet vidim samo u kontekstu ovih integracija. Kosovo ne smije biti tačka posle koja će jedna djela biti carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. Kosovo mora biti ona tačka od koja će ova zemlja konačno krenuti ponovo natrag u međunarodnu zajednicu, u svet.
Mislite da bi to bilo ostvarivo dobiti?
Pa, zar mislite da je druga alternativa moguća? Ja mislim da da. Mi možemo imati partnere, saveznike, počevši od ovih zemalja koje su direktno ugrožene onim što se kod nas dešava, kao što su recimo Italija, Grčka i ove zemlje Europske unije, NATO u našem okruženju. Pazite, i Nemačka je potpuno svjesna da bi svaki novi rat na Balkanu je doneo još koju 100.000 novih azilanata i izbjeglica. Konačno, Evropljani su često znali da kažu, pa ne može samo NATO rešavati Balkan, jer NATO se ga rešava iz ugla bezbednosti, vojske i tih stvari. Evropa je tu mnogo pozvanija, jer za Evropu je to područje praktično na njenom kućnom pragu i na njenim vratima. Za koju godinu će većina naših susjeda se naći u NATO ili u pridruženom članstvu ili punopravnom članstvu Evropske unije, konačno i pomenuta Mađarska već članica Agende 2000. Prema tome, u jednom takvom kontekstu, ja mislim da bi se stavovi mogli mnogo preciznije predstaviti i mnogo logičnije braniti. O tome mislim da bi u jednoj perspektivi Kosova, ne kao izolovan slučaj, kao jedne igre nulte sume šta Srbi dobiju, Albanci gubi i obrnuto, nego kao jednom problemu koji se tiče pre svega nas i Albanaca, ali i svih oko nas i cele Evrope, verovatno bi se našlo mnogo bolja perspektiva i bolje rješenje. U krajnjoj liniji, za posljednjih 15 godina, ja vam tvrdim, svi uspješno rešeni etički problemi su rešeni upravo zahvaljujući parama Evropske unije, perspektivi ulaska u Evropsku uniju, šta je bio rumunsko-mađarski sporazum o Transilvaniji, odnosno dobro susjedstvo, ako nije to. Prema tome, tu ja rešenje vidim. Izvan toga ja samo vidim puno retorike, puno epike i puno mračne perspektive.
Posle međunarodnih grešaka u Rambujeu, usledile su neke greške u koracima sa srpske strane posle Rambujea, smatra Vuk Drašković.
Kako su u Rambujeu kuću okrenuli naopako, pa rešili da prvo zidaju krov i da raspravljaju o primjeni političkog sporazuma, iako politički sporazum nije postignut, onda je i ovdje napravljena neka greška u koracima, počeli su mitinzi i tako dalje, kojima se odbija primjena sporazuma, odbija se svadba, kao da mi hoćemo nevestu. Nećemo tu nevestu. Nećemo uopšte da ženimo ovo što nam je ponuđeno. Ovdje je trebalo svu narodnu energiju i državnu snagu i pamet usmeriti ka tekstu dobrog političkog sporazuma. A kad bude postignut dobar politički sporazum, reći tog trenutka, odmah, iste sekunde, nastavljamo pregovore o najboljoj primjeni, o načinima za najbolju primjenu tog političkog sporazuma. Razni su načini. Evo, ja sam razgovarao sa norveškim otpravnikom poslova Arturom Frederikom, čovjek je bio diplomata u Gvatemali, situacija je bila slična i kako su je razrešili? Prvo su postigli politički sporazum, potpisali. A onda je dogovorena sljedeća primjena političkog sporazuma. Pod zastavom Ujedinjenih nacija dolazi toliko i toliko hiljada ljudi, nenaoružanih, i ti nenaoružani ljudi su ovlašćeni da na određenim punktovima, a sve je to precizirano novim sporazumom, preuzimaju oružje od pobunjenika i kontrolišu sve ostale delove primjene političkog sporazuma i to je dalo sjajne rezultate.
Ono što je neke zabrinulo, a nekima pak signaliziralo da bi nešto moglo ili da se promeni ili da se razjasni, jeste dolazak specijalnog izaslanika američkog predsjednika Billa Clintona, dakle gospodina Richarda Holbrooka u Beograd. Dr. Predrag Simić smatra da je u pitanje doveden kredibilitet Richarda Holbrooka s obzirom da je on više puta dolazio po pitanju kosovskog problema u Beograd, ali da se ni jedna dosadašnja takva misija nije završila sa uspehom, ali da ipak, kako ističe, treba očekivati neke njegove dalje napore u tom smislu. A Vojislav Koštunica smatra da je Holbrookova misija, da su razlozi Holbrookove misije u Beogradu bili da pokaže, kako naglašava, da u State Departmentu, pre svega u njegovom samom vrhu, postoje ljudi koji nisu u stanju da urade ono što on može i sa tog aspekta, smatra Koštunica, Holbrookova poseta Beogradu je bila uspešna. A šta se u samom Vašingtonu može saznati i zvanično i nezvanično o razlozima i ishodu posete Holbrooka Beogradu, naš kolega Nenad Zafirović, dopisnik agencije Fonica.
Moram reći da se o razlozima njegove posete stvarno malo zna. Iako se o poseti Beogradu mnogo govorilo praktično nedelju dana pre nego što je došao do susreta sa Miloševićem, Holbrook je praktično preko noći otputovao. Dan uoči polaska meni u kabinetu gospodina Holbrooka rečeno da su i oni čuli da bi on trebao da ide za Beograd, ali kako su naglasili, tada još uvijek ništa nije bilo odlučeno. Te iste večeri Holbrook iz Vašingtona otišao za Beograd. Šta je on Miloševiću doneo? Ovdje se ne zna i po svemu sudeći o tome ćemo čitati u nečijim memoarima. Ono što je zvanično saopšteno iz usta portparola State Departmenta Jamesa Rubina je da je Holbrookova misija imala za cilj da Miloševiću još jednom obrazloži američki stav i stav zapadnih saveznika povodom plana kontakt grupe i neophodnosti njegovog potpisivanja, kao i da ga upozori da je aktivirajuća odredba NATO-a još uvijek na snazi. Ono što se sa druge strane nezvanično može čuti je da je Holbrook Miloševiću doneo novu porciju šargarepe, oličenih pre svega u povratku Jugoslavije u pojedine međunarodne institucije, pre svega Ujedinjene nacije i Savjet Evrope, ali ne i ono što ovdašnji analitičari procenjuju da bi prelomilo Miloševića, a to je uspostavljanje odnosa sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, kao i delimično ukidanje spoljnog zida sankcija uvedenih od strane Sjedinjenih Država. Također mislim da je zanimljivo pomenuti i komentare ishoda 48. posete Holbruka Beogradu. Većina ovdašnjih medija i mnogobrojni zvaničnici, među kojima je predsjedavajući spoljnopolitičkog komiteta predsjedničkog doma Kongresa, Kongresen Gilman, istakli su da su razgovori pretrpjeli potpuni neuspjeh, dok je sam Holbruk imao sasvim drugačije mišljenje. Mislim da je strašno pogrešno ocjenjivati ove razgovore neuspješnim, pošto je u prošlosti bilo jako važnih sastanaka, čija važnost je tek kasnije dolazilo do izražaja, izjavio je Holbruk Reuters televiziji. Koje u pravu teško je reći, ali barem prema vestima koje su sinoć stigle iz Beograda nakon susreta Miloševića sa šefom ruske diplomatije Ivanovim, teško je biti veliki optimista u pogledu Miloševićeve promjene stava.
U Beogradu se posljednjih dana sa pažnjom su se pratila zbivanja u Američkom kongresu, gdje su se do sad najoštrije kritike na račun Madeleine Albright i Billa Clintona, gdje su se mogla dakle čuti. Ipak kongres je doneo odluku o slanju trupa na Kosovo. Da li je to pobjeda Madeleine Albright nad kongresom?
Izglasavanje podrške eventualno odluci predsjednika Clintona da pošalje 4000 američkih vojnika na Kosovo u slučaju da se postigne i samo u tom slučaju sporazum predstavlja pobjedu administracije, ali ako mogu reći to je Pirova pobjeda s obzirom da je za tu podršku predsjedniku glasalo svega 219 kongresmena, svega jedan više od potrebne većine, dok je protiv bio 191 kongresmen, a 9 se uzdržalo. Ono što bi trebalo da zabrine predsjednika Clintona su činjenice koje su iznošene u skoro 9-časovnoj raspravi, pre svih od strane republikanaca, koji su upozorili da je krajnje vrijeme da Sjedinjene Države prestanu da izigravaju svjetskog policajca i guraju svoj nos tamo gdje treba i gdje ne treba. Posebno oštar bio je republikanac kongresmen Tom Campbell, koji se glasno zapitao sa kojim pravom Amerika želi da bombarduje jednu suverenu državu koja je nije objavila rat i koja ne ugrožava njenu bezbednost. Campbell je nedavno na jednoj od rasprava u spoljnopolitičkom komitetu u polemici sa podsekretarom državnog sekretarijata Thomasom Pickeringom podsjetio na činjenicu da su Sjedinjene Države u posljednjih godinu dana napale tri suverene zemlje i upozorio administraciju da o tome malo razmisli. I ostali republikanci su ukazivali da Amerika ne mora baš u svemu da učestvuje i da je pitanje Kosova treba ostaviti Evropljanima. Kada već govorimo o reagovanjima, moram pomenuti ovo nedeljno izlaganje pred spoljnopolitičkim komitetom predstavničkog doma bivšeg američkog državnog sekretara Henrya Kissingera, koji se žestoko usprotivio slanju američkih trupa bez, kako je rekao, jasnog cilja i izlazne strategije. Ja sam se zalagao za slanje trupa u Bosnu i Hercegovinu, pošto je tamo postignut sporazum i pošto su obe strane prihvatile dolazak trupa, ali situacija na Kosovu je potpuno drugačija i mislim da bi naše učešće imalo dalekosežne posljedice, naglasio je Kissinger. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države i NATO se na primjeru Kosova suočavaju sa međunarodnim pravom i zakonima. U bivšoj Jugoslaviji, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Makedonija su bile federalne jedinice, dok je Kosovo bilo pokrajina, što je i sada. A sada se predlaže da se mi tamo iskrcamo u jednu suverenu državu i praktično iz njenih ruku istrgnemo deo njene teritorije, što bi bio opasan presedan sa dalekosežnim posljedicama kako za Ameriku, tako i za NATO, istakao je Kissinger. On je kritikovao i ponašanje pojedinih članova Clintonove administracije, koji, kako je rekao, samo što nisu rekli kosovskim Albancima, vi potpišite da bi mi mogli da bombardujemo Srbiju, jer dok vi ne potpišete, mi ne možemo da bombardujemo. Prema Kissingerovim rečima i plan kontakt grupe za Kosovo u ovom trenutku praktično je neizvodljiv. Planom se predviđa razmeštanje snaga NATO-a uz prisustvo srpskih vojnih i policijskih snaga i razoružanje oslobodilačke vojske Kosova koja ne želi da se razoruža. I ja se pitam kojim će se mehanizmima sve to izvesti, precizirao je Kissinger, dodajući da je konačni scenarij još uvijek neizvestan. Na kraju ćemo možda završiti sa bombardovanjem Srbije da bi je naterali da prihvati plan, a onda ćemo se boriti sa oslobodilačkom vojskom Kosova da bi je razoružali. I ja sam jako zabrinut zbog svega toga, zaključuje Kissinger pre nekoliko dana pred spoljnopolitičkim komitetom. Moram samo da podsjetim tvoje slušalce da predsjednik Clinton i nije morao da traži mišljenje kongresa da bi poslao trupe, ali administracija procenila da bi ipak bilo uputnije za sebe imati kakvu takvu podršku kongresa, pre svega ako stvari krenu loše, a i u slučaju da se misija oduži pa da shodno tome budu potrebna i dodatna financijska sredstva. I mediji baš nisu najoduševljeniji da imamo slanju trupa na Kosovo. Današnje dnevne novine prepune su komentare i analiza odluke kongresa, kao i kritika administracije zbog najava intervencije na Kosovu. Možda jedan od najoštrijih i najzanimljivijih bio je komentar Andrewa Rosenthala u New York Timesu, koji se otvoreno pita u što se to pretvara NATO. Atlantski savez je svojevremeno formiran da bi se Zapadna Evropa zaštitila od tadašnjeg Sovjetskog saveza, i tako je Rosenthal. Sjedinjene Države i ostali članovi NATO-a koriste sada taj savez da bi bombardovali ili pretili zemljama koje su angažovane u građanskom i verskom ratu, kao što je to bio slučaj u Bosni, ili tamo gdje se javljaju pokreti za nezavisnost, kao što je to sada slučaj u srpskoj pokrajini Kosovo. Koliko daleko, pita se Rosenthal, mogu da idu ove odgovornosti i ova ovlaštenja NATO-a pre nego što se zatraži mišljenje i verifikacija američke javnosti, imajući u vidu da su Sjedinjene Države nosilac i glavna udarna snaga ovog zapadnog vojnog saveza.
Pitali smo kolegu Zafirovića također i zbog čega je prethodnih dana, odnosno od završetka razgovora u Rambuje u američkoj štampi i javnosti, pa i među zvaničnicima, bilo uvreženo mišljenje da su kosovski Albanci razočarali državno rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da nisu ispunili njihova očekivanja. Tačnije, da li su zaista ozbiljna očekivanja Amerikanaca u pogledu albanskog pristanka na kompromis i sporazum bili ili ne.
Može se svakako reći da je delegacija kosovskih Albanaca u Rambujevu izneverila očekivanja administracija, pre svih Madeleine Albright, koja je u Rambuje otišla sa mišljenjem da će se stvar sa Albancima završiti preko noći i da će onda sve snage biti usmerene na slamanje stava srpske strane. Činilo se da će tako i biti, naročito nakon jedinog zajedničkog sastanka srpske i delegacije kosovskih Albanaca, na kome je, kako neki izvori navode, Hašim Tači rekao šefu državne delegacije Ratku Markoviću, pokušat ću sada ga citiram: "Mi vas ne možemo pobediti, a ni vi nećete biti u mogućnosti da pobedite nas i pre ili kasnije morat ćemo se sastati da pregovaramo. Zato mislim da je to najbolje da uradimo sada", rekao je Tači, čime je pobrao sve simpatije gospođe Albright. Stvari su kasnije, kao što je poznato, krenule drugim tokom i Albrightova i Hill su jedva uspeli da privole Albance da makar u načelu, ma šta to značilo, prihvate plan. Kako se ovdje ističe, značajnu ulogu u tome odigrao je Veton Suroji, koji je svojim uticajem na Tačija i ostale barem donekle spasao ugled administracije. Ono što se događalo kasnije je samo još više narušilo autoritet Albrightove, a posljednjih nedelju dana i bivšeg senatora i predsjedničkog kandidata Boba Dola, kome su kosovski Albanci prošlog petka čvrsto obećali da će potpisati plan, ali to oni do danas nisu radili. Dol nije mogao da sakrije bes i u obraćanju stanovništvu Kosova u TV mostu između Tirane i Vašingtona u sredu, oštro je napao Tačija i ostatak ekipe OVK. Zadnjih nedelja Tači je postao neuhvatljiv i nedostupan i mislim da narod Kosova zaslužuje bolje lidere, istakao je Dol, naglašavajući da ako Tači nije u mogućnosti da potpiše plan, to umjesto njega treba da učini neko drugi. Također zanimljivo da iako se ovdje od završetka konferencije u Rambujeu najavljuje dolazak delegacije OVK, ona nikad nije došla u Washington. Portparol State Departmenta James Rubin vešto izbjegavao da kaže bilo šta konkretno o razlozima njihovog nedolaska. Ovdje se ocjenjuje da je OVK u mnogome izgubila podršku Amerike i ako nastavi da tvrdi pazar, moglo bi se desiti da potpunosti ostane bez nje.
A da li to tako izgleda iz prištinske perspektive? Antonela Riha, moja koleginica koja se trenutno nalazi na radnom zadatku u Prištini. Nela, kakvi su komentari u Prištini, odnosno da li se može reći da su Albanci izneverili očekivanja Amerikanaca i zbog čega je bila ta priča da će oni ranije potpisati sporazum i jesu li ga potpisali?
Pa ono što je zapravo sada jedna od tema dana u Prištini, tačnije rečeno od sinoć, tiče se nezvaničnih informacija koje kruže i u novinarskim i u ostalim obaveštenim krugovima da će pripadnici tzv. Oslobodilačke vojske Kosova tokom današnjeg dana pristati na sporazum o prelaznom statusu Kosova koje je ponuđeno u Rambujeu, dakle da će zadovoljiti Amerikance, kao i vez da albanska delegacija bi danas trebalo da otputuje u Pariz. Naime, novinari su još kasno sinoć iz različitih izvora obavešteni o tome da tokom jutra iz svog sedišta u Kosovu polju članovi američke diplomatske misije treba da krenu na sastanak sa delegacijom OVK koji bi opet trebalo da se održava negde u blizini Mališeva, mnogi pominju i Dragobilje, a gde bi trebalo, kako se najavljuje, da OVK saopšti svoju odluku. Očekuje se da ta odluka bude pozitivna, dakle da OVK pristane na sporazum. Ono što se trenutno događa u Prištini je da strani novinari i TV ekipe čekaju da krenu posmatrači, da krenu za njima i do ovog trenutka nemaju informaciju da li su oni zaista i pošli, šta je sa novinarima koji se nalaze u okolini Mališeva, da li su stigli do Dragobilja, da li su se sreli sa pripadnicima OVK s obzirom da su mobilne veze do tamo nedostupne.
Nela, izvini, znali MUP gde se denuo gospodin Tači?
Pa ja pretpostavljam da zna, pošto se gospodin Tači od pre dva dana nalazi na Kosovu, naime on je za svoje vreme bio u Tirani, baš se odande oglašavao ili iz nekog dela Albanije. Prema pisanju albanskih medija on se od pre dva dana nalazi na Kosovu, kako je juče javljala televizija Tirana, obilazio je, kako je rečeno, svoje borce širom Kosova. Pretpostavljam da bi MUP, bar gledajući TV Tiranu, morao da zna da se Hašim Tači, a ne samo on, jer ima više onih za kojima je raspisana poternica i koji su osuđeni u odsustvu, nalaze na teritoriji pod kontrolom OVK, neki od njih bi trebali da budu u delegaciji koja bi možda danas mogla da otpute u Pariz.
Hoće li oni sa Prištinskog aerodroma?
Nagoveštava se da će krenuti sa Prištinskog aerodroma prema nekim diplomatskim izvorima između 1 i 2 sata. Čak smo čuli da je najavljen specijalni let sa Prištinskog aerodroma od 13 časova, znači bi trebalo da oni krenu, ukoliko su se ove najave tačne, naravno.
Je li ima nekih informacija o tome hoće li biti izmena u delegaciji?
Postoje različite informacije. Naime, negde se čuje da albanska delegacija će brojati 20 članova. Opet postoje spekulacije da neće svi dosadašnji članovi biti u toj delegaciji. Recimo, čak se pominje da možda Bujar Kukoši i Edita Tahiri neće biti tu. A onda se opet postoji spekulacija da će možda biti samo neki predstavnici albanske delegacije prisutni u Francuskoj, a da će, na primjer, OVK konvertirati svoju pozitivnu odluku i na taj način zapravo pristati na sporazum, a ostati na Kosovu.
Aha, ima li neki
informacije? Da, i time izbeći zapravo situaciju da budu, na primjer, uhapšeni na aerodromu Slatina. Mada, ja moram da podsjetim da je prošli put su trojica pregovarača iz albanske delegacije, dakle predstavnika OVK, koji su također osuđeni u odsustvu, za kojima je bila raspisana poternica, koji nisu imali pasoš, kolima kosovske verifikacijne misije dovedeni na pistu aerodromsku i tako su dovedeni u avion, tako su i otišli u Rambuje, tako su se vratili.
Pa ti sad vidi, nisi ni na poternici, ne možeš da se voziš kolima KVM-a do aerodroma.
Da, zanimljivo je, ja moram da kažem i to da je, recimo, juče republički ministar za informacije Aleksandar Vučić, koji je boravio na Kosovu, na to pitanje je da li će recimo Tači i ostali biti uhapšeni onog trenutka kada budu viđeni na aerodromu Slatina, rekao da to zavisi od drugih nadležnih organa, a ne od njega, a da će ih on informisati ukoliko bude saznao da se oni nalaze na Kosovu, odnosno na aerodromu, pa čak i novinarima rekao da očekuju da ga oni informišu o tome. Mi ćemo svakako informisati javnost i AB92 onog trenutka ako se to zaista i desi.
Nela, hvala ti lepo na ovom razgovoru. Bila je to Antonela Rihanovina, Radija B92, u ovom trenutku na specijalnom zadatku izvrsača u Prištini. Ono što je interesantno, to je bila poruka koja je još iz Rambuja stigla od Madeleine Albright, da ukoliko Srbi budu odgovorni za nepotpisivanje sporazuma, bit će bombardovanja. Ukoliko Albanci budu odgovorni za nepotpisivanje, izgubit će podršku međunarodne zajednice, a ukoliko obe strane kažu da, NATO će doći da sprovodi taj sporazum. Dr. Predrag Simić kaže da je čitavo pitanje eventualne vojne intervencije na neki način svedeno na igru koju je postavila Madeleine Albright, ali da postoji pitanje NATO-ovog kredibiliteta iz čega proističe potreba nekih da preseku mačem Gordijev čvor u Bosni 95. kaže Simić i dodaje.
Evropljani su redovno postavili i redovno postavili pitanje, a šta posle, šta ako NATO napadne, šta posle, onda oni koji zagovaraju to rješenje kažu pa o tome će razmišljati posle. Tako je jedna olako obećana brzina bila i 91. u slučaju priznavanja Hrvatske i Slovenije, kada je rečeno mi ih priznamo, JNA tadašnja dolazi u poziciju agresora na suđenju tlu i mi onda možemo primijenimo glavu 7. Posljedica je bila 200.000 mrtvih i 2 miliona izbjeglica u ratovima koji su nastali kao posljedica te i takve odluke. Ja se lično plašim da na tom trenutku odgovor na pitanje šta posle nema, da šta posle znači samo uvod još mnogo više istog, znači mnogo više sukoba, bombardovanja i svega ostalog na Balkanu, na jugoistoku Evrope. To je zaista nešto što je potpuno po meni nevjerovatno, iako je u datim okolnostima sve moguće. Međutim, sa posljedicama neće živjeti samo Srbi i Albanci, nego čitav region i čitava Evropa, a vjerojatno će NATO biti prvi taj koji bi treba se sjeti šta se desilo sa zajedničkom spoljnom i odbranom politikom Evropske unije kada je ona ishitreno i nepromišljeno uletela u jugoslovensku krizu 1991. godine i na čemu se to završilo. Na tome mislim da ovdje još uvijek nedostaje jedno shvatanje šta zapravo Kosovo može značiti za Južni Balkan, da se moraju čuti i sasvim precizne ponude šta posle Kosova, šta posle ove situacije, šta je to što će promijeniti, kvalitativno ubediti Albance da je bolje da se okrenu oružja i da se okrenu politici i Srbe da prihvate kompromis sa međunarodnom zajednicom. Ja još to uvijek ne vidim.
Međunarodna zajednica i kosovski Albanci izričito zahtevaju dolazak NATO trupa na Kosovo zarad operacije sprovođenja sporazuma. No posljednjih dana, zarad mogućeg kompromisa i postizanja sporazuma, pojavile su se kao mogućnost jeli, i priče da bi sve to moglo da se desi pod firmom, pod kapom neke druge firme kao što je OEPS ili kao što su Ujedinjene nacije. No međunarodni posrednici Hili Petrić ističu da su potrebne trupe pod komandom NATO-a i da se ne sme prihvatati nikakav aranžman dvostrukog ključa, kako to naglašava gospodin Hill, ili pak, kako kaže Petrić, pošto je to tehnički gledano veoma komplikovana implementacija, nju mora da sprovede tehnički najbolje opremljena organizacija, a to je NATO. No Petrić ističe da u političkom smislu postoji manevarski prostor. Politički to će biti snage za implementaciju mira. Snage NATO-a ili snage zemalja koje nisu članice NATO-a doći će da pomognu da Jugoslavija ostane celovita i da donesu mir Kosovu. To nije važno samo za Albance, već i za druge etničke zajednice kao što su Srbi, jer su Srbi na Kosovu manjina, tako da se oni osjećaju ugroženi. Ove mirovne snage će podjednako obezbediti sigurnost i za Srbe na Kosovu, rekao je Petrić. Tony Lloyd kaže da je čvrstav međunarodne zajednice, što se, kako kaže, tehničkih detalja tiče, da mora da postoji međunarodna vojna snaga koja će biti sposobna da garantuje sporazum. S jedne strane, to bi pomoglo u procesu razoružavanja OVK, a sa drugi bi obezbedilo da jugoslovenske oružane snage poštuju mir. Bez tog vojnog prisustva ne verujemo u mogućnost da će biti garancija i ne verujemo da tada možemo da izbjegnemo povratak nasilju na visokom nivou, ističe Tony Lloyd. Na naše pitanje je da li bi, ukoliko se eventualno promeni odluka Beograda, naravno za uzvrat tražeći članstvo u OEPS-u, Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, kako bi kontakt grupa eventualno na taj zahtjev odgovorila, Christopher Hill je rekao da ne želi da se upušta u hipoteze i samo naglasio da plan predviđa trupe pod komandom NATO pakta. Upitan, odnosno zamoljen da precizira šta je to što bi moglo da bude šargrepa, kako se to obično kaže, odnosno ponuda kao kompenzacija za prihvatanje sporazuma, Christopher Hill je rekao.
Ne želim da ulazim u detalje pregovora. Mislim da je najvažniji element to da bi se Srbija i Jugoslavija vratile u međunarodnu zajednicu i evropsku porodicu naroda. Ako rešimo Kosovo, uklanjamo ogromnu prepreku na tom putu. Mislim da bi svako trebalo da se nada pravoj promeni. Nakon dugih 10 godina neke stvari bi se promenile veoma brzo, a za neke bi trebalo vremena. Ne nameravamo da bilo šta menjamo preko noći, ali mislim da bi se situacija pomerila u veoma zdravom i pozitivnom pravcu i to ne samo u korist naroda na Kosovu, već i naroda u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, svuda. Mislim da bismo otpočeli sa istinski novom erom za narod u Jugoslaviji.
A na pitanje da li bi Jugoslavija mogla da bude vraćena u međunarodne organizacije ili učlanjena u neke u kojima nije bila i da li postoji mogućnost ukidanja sankcije, uključujući i spoljni zid, šta je dakle šargrepa za srpsku stranu, Tony Lloyd odgovara.
Šargarepa za obe strane je mir, a to nije mala stvar s obzirom da znamo da je nasilje na Kosovu bilo protiv obe zajednice. Dakle, za Srbe koji žive na Kosovu ili za one mlade Srbe koji su regrutovani za vojsku Jugoslavije i MUP na Kosovu, to znači da će oni izbeći takvu vrstu nasilja. To je važno samo po sebi, ali također sa predsjednikom Miloševićem i njegovim predstavnicima vođena je široka diskusija o ulozi koju bi Jugoslavija mogla da preuzme u evropskim okvirima. Naša je ambicija da vidimo kako Jugoslavija preduzima odlučan korak ka svojoj istinskoj budućnosti kao članica evropske porodice i da se oslobodi ove veoma negativne i zatvorene vlade koja svoj narod i Albance i sve ostale nacionalne manjine u zemlji ne vodi nikuda i da potom vaša zemlja krene ka istinskoj budućnosti.
I Wolfgang Petrić pre svega ističe da će zauzvrat Srbija dobiti mir ukoliko prihvati sporazum, odnosno sve njegove delove uključujući implementaciju, i da je to najvažnije. A na naše insistiranje da odgovori kakve su mogućnosti za povratak u međunarodne organizacije za ukidanje sankcija i kojih, Petrić je odgovorio. Evropska unija je tokom pregovaračkog procesa već ponudila jugoslovenskoj strani popuštanje sankcija vezanih za Kosovo, dakle onih u vezi sa zabranom letenja, režimom viza i mnogim drugim pitanjima koja su se otvorila zbog Kosova tokom proteklih nekoliko meseci. Dakle, ovo je ponuđeno jugoslovenskoj strani i mi se nadamo pozitivnom odgovoru. Ja verujem da je Evropska unija zauzela veoma konstruktivan pristup i nadam se da će vaša vlada ovo razmotriti i da će na to odgovoriti pozitivno. Po mišljenju doktora Predraga Simića ne postoji odgovarajuća ponuda u slučaju prihvatanja sporazuma ni kosovskim Albancima, a prevashodno ne Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji. Od Rambujea pa do danas ništa se u tom smislu ponude nije promenilo, kaže Simić.
Pa ja ne vidim, znate šta, meni bi bilo mnogo jednostavnije da shvatim taj zahtjev da NATO bude raspoređen na Kosovu ako bi neko ponudio da Jugoslavija uđe u partnerstvo za mir i da onda kao partnerska organizacija prihvati partnerske snage i bude i deo tih snaga. Meni bi to bilo logičnije, čak i Albanija, ona već član partnerstva za mir, ali o tome niko do sada nije javno ništa rekao, ni sa strane Zapad. Prema tome, govoriti o implementaciji preko NATO-a bez odluke Saveta bezbednosti, tu onda zaista ja ne vidim gdje ostaje praktično prostor za neka kompromis, jer to bi bilo poniženje, to bi bilo, to se ne radi više o karakteru jedne ili druge vlasti, političke opcije, to se prosto radi o jednom poniženju da je Jugoslavija član Europske unije, da je član NATO-a, da je član OELS-a. Znači šta, mislim, onda je zaista mogli govoriti da je suverenitet relativna stvar, jer čim vi uđete u međunarodnu organizaciju, vi žrtvujete deo svog suvereniteta, jer za uzvrat dobijate mnogo više. Praktično svaka zemlja kad ulazi u neku međunarodnu organizaciju ima onaj cost benefit analizu šta dobija, šta gubi i svega toga. U zemljama kao što je ova zemlja koje su još pride pod svim tim mogućim sankcijama, izolacijama i tako dalje, tu suverenitet onda ostaje, kako da kažem, ona poslednja osnova političkog legitimiteta bilo koje politike. Čak i Savet ministara Europske unije pre izvesnog vremena napravio jedan malo precizniji program ukidanja sankcija, ali još uvijek ostaje pitanje da li su Sjedinjene Države spremne da za uzvrat ukinu spoljnu vezu sankcija, da se otvore vrata povratku Jugoslavije, Ujedinjene nacije, OERS i tako dalje, jer u tom slučaju ova zemlja onda nešto dobija, u tom slučaju manje motiva da se iz nje beži, da se od nje ocepljuje, da se beži sa Balkana, da se beži iz Srbije, beži iz Jugoslavije, drugim rečima, onda već bar svi imamo nekakvu jasniju koncepciju u kom pravcu idemo. Ja nisam prosto i nekog trenutka mogu da vidim zapravo da neko kaže u redu. Sa Kosovom i sa sporazumom koji se postigne, sa njegovom implementacijom, podvlačite crta, nema više raspadanja zemalja, nema posle Kosova novi kriza, imat ćemo konferenciju o regionalnoj bezbednosti, garantujemo da ćemo posticaj i tako dalje. Ja još uvijek to ne vidim. Ja vidim batinu NATO-a koja je veoma velika, koja ovdje daje posticaja isto takvim reakcijama, ali ja s druge strane još uvijek ne vidim da iz redova kontaktne grupe dolaze poruke u redu. Kosovo je posljednja tačka do koje se išlo, posle toga počinje reintegracija. U suprotnom, ja mogu samo da vidim da iza Kosova postoji još niz novih Kosova i u ovoj zemlji i u susjednim zemljama koje će voditi u ovakvim situacijama na svaki 6 do 12 mjeseci.
A šta će sve biti presudno za formiranje konačnog stava predsjednika Miloševića i zvanične državne delegacije u odnosu na ponuđeni predlog sporazuma i njegovu implementaciju? Da li će ta odluka biti bliže onome što danas govori Vuk Drašković ili pak Vojislav Šešelj? O tome govore Vojislav Koštunica i sam Vuk Drašković.
Prevladaće neka, nadam se, ne toliko po nas štetna i razblažena varijanta mirovnih sporazuma na američki način. Način na koji je u Daytonu rešeno pitanje Bosne i Hercegovine, mirovni sporazum je podrazumevao i čitav jedan civilni vojni instrumentari za njegovu primjenu. Taj civilni vojni instrumentari za primjenu sporazuma je bio mnogo manji, mnogo skromniji, mnogo redukovaniji. Kad je reč o sporazumu Milošević-Kolbruk, svodio se na kosovsku verifikacijonu misiju i prisustvo NATO snaga u vazduhu, u vazdušnom prostoru Kosova i Metohije. To je naravno bila prva faza i nikad Amerikanci nisu išli na to da sve karte stave na sto i da i sporazum u celini i sredstva za njegovu primjenu odmah obelodane. Tako da mislim da će se teško to moći izbeći. Na neki način je sporazum Milošević-Holbrook su NATO trupe pozvane na Kosovo. Ovdje se radi samo o jednom proširenju njihove misije i njihovih zadataka. Takav je slučaj bio i u Bosni. Prvi zadaci su bili skromniji, onda su se oni proširivali. I mislim da će tako biti i kada je reč o Kosovu. Prema tome, mnogo je manje važno šta u ovom trenutku o primjeni sporazuma ili dolasku NATO trupa misle Šešelj ili Drašković, daleko je važnija jedna činjenica koliko će ovo tipično američko shvatanje mirovnog sporazuma, dakle nešto što je Pax Americana, koji uvijek podrazumeva jedno međunarodno vojno prisustvo, biti ovdje realizovano. Kada to sve kažem, ja ni na koji način, ni politički, ni nacionalno, ni pravno ne mogu da odobrim tu vrstu međunarodnog vojnog prisustva. Po meni je ona više fakat sile, a ni malo nije fakat prava, ali mislim da ona na kraju krajeva će u nekom obliku biti neizbežna i zadatak bi bio naše diplomatije i naših pregovorača, ali toga nema, da se u stvari to prisustvo učini što manjim i što manje štetnim po nešto što je već uveliko narušeni suverenitet Savezne Republike Jugoslavije.
Zavisi šta hoćemo. Ako hoćemo da branimo Kosovo, ali tako da ga sigurno odbranimo i utvrdimo u Srbiji i da zaštitimo maksimalno svakog Srbina i svakog građanina Kosova koji je za ovu državu, onda mora ovako kako ja kažem. A ako je cilj da se brani Kosovo, ali tako da se ono izgubi, pa da onda neko ovde kupi političke poene nad izgubljenim Kosovom, nad ruševinama Kosova i da tvrdi, evo, oteli nam ga NATO bombarderi, antisrpska Evropa, antisrpska Amerika, mi smo ponovili žrtvu cara Lazara, izgubili Kosovo od jače sile, onda će biti onako, kako kaže taj i kako bi želeo taj, duboko verujem da će biti izabran ovaj prvi put. Odbrana Kosova, ali odbrana koja se završava odbranom Kosova, a ne gubitkom Kosova. Oni koji hoće da ponove podvig cara Lazara, nemaju pravo da taj podvig ponavljaju iz prestonice, iz kancelarija stranačkih, vladinih, iz konferencija za štampu, onda moraju biti do kraja dosledni. Osim toga, ni Lazar, ni Bogdan, ni devet njegovih sinova, ni Miloš, ni Milan, ni Ivan, niti iko srpskih vitezova